на хвалях Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Пасля сустрэчы ў Кіеве з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам канцлер Нямеччыны Ангела Меркель паведаміла журналістам, што падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, улучна з Крымам, незаконна далучаным Масквой. Пры гэтым яе ўзрадавала гатовасць украінскага лідара абмяркоўваць дэцэнтралізацыю рэгіёна Украіны. На сумеснай з Парашэнкам прэсавай канферэнцыі Меркель таксама заклікала Кіеў і Маскву дасягнуць пагаднення аб кантролі за расійска-украінскай мяжой, без якога, паводле яе словаў, немагчыма ўсталяванне міру ў рэгіёне. Яна дадала, што не выключае магчымасці ўвядзення новых санкцый адносна Расіі, калі сітуацыя на ўсходзе Украіны пагоршыцца. Пётр Парашэнка назваў Меркель добрым сябрам і моцным адвакатам Украіны. Парашэнка таксама заявіў, што яго краіна не ахвяруе суверэнітэтам дзеля міру. Прэзідэнт падкрэсліў, што Украіна узгодніць з еўрапейскім звязам сваю пазіцыю на сустрэчы лідараў Расіі, Украіны, Казахстану і Беларусі ў Менску 26 жніўня. Парашэнка падкрэсліў, што канцлер паабяцала выдзеліць Украіне 500 мільёнаў еўра на аднаўленне ўсходніх рэгіёнаў. Меркель прыбыла ў Кіеў у суботу раніцы, каб правесці перамовы з Парашэнкам і прэм'ер-міністрам Арсеніем Яцынюком. Гэты візіт па Ўкраіну стаў для канцлера Нямеччыны першым пасля ўцёкаў з Кіеву экс-прэзідэнта Віктара Януковіча. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Пры абстрэлі Ізраілю баевікамі палестынскай групоўкі «Хамас» у пятніцу загінуў 4-гадовы хлопчык. У адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі, у тым ліку наваколляў Тель-Авіву, Ізраіль нанёс авіяўдары па паласе Газы. Чарговае абвастрэнне канфлікту пачалося пасля таго, як у мінулы аўторак Ізраіль абвінаваціў палестынцаў у парушэнні пяцідзённага замірэння. Егіпту, які выступае пасярэднікам на ізраільска-палестынскай перамовах, пакуль не атрымоўваецца дамагчыся ад бакоў працягла спынення агню. За час узброенага канфлікту ў рэгіёне загінулі ўжо больш за 2000 палестынцаў і 68 ізраільцаў, у асноўным вайскоўцаў. Прадстаўнік ААН у Іраку заклікаў да выратавання туркменскай суполкі ў краіне, якой пагражаюць джыхадзісты з групоўкі «Ісламская дзяржава». Мікалай Младэнаў заявіў, што паводле ягоных дадзеных, горад Амерлі, дзе пражывае туркменская абшчына, знаходзіцца ў асяроддзі баевікоў сунітаў, і туды ўжо каля 2 месяцаў не паступаюць ні вада, ні прадукты харчавання. Ён звярнуўся да саюзнікаў іракскага ўраду з заклікам дапамагчы вызваліць жыхароў гэтага гораду, якія, як ён падкрэсліў, пераносіць невыносныя пакуты і запабегчы бойні. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцый УЕФА абвясціў, што не прызнае матчы крымскіх футбольных клубаў пад эгідай расійскага футбольнага звязу, але не будзе ўводзіць санкцыі супраць Расіі. У заяве УЕФА гаворыцца, што экстранны камітэт гэтай арганізацыі прыняў рашэнне не прызнаваць матчы крымскіх клубаў пад эгідай РФЗ да наступнага паведамлення. У жніўні 3 футбольныя клубы з далучанага да Расіі Крыму дэбютавалі ў Кубку Расіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных